Je útorok 22. októbra, meniny má Sergej a dnes by malo byť pekne slnečno a mimoriadne teplo 20 až 26 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
Poďme na krátky prehľad správ. Mariana Kočnera obžalovali v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Špeciálna prokuratúra okrem neho podala obžalobu aj na Alenu Žužovú, Tomáša Saboa a Miroslava Marčeka. Obžaloba bola podaná pre 6 skutkov, z toho 2 úkladné vraždy. V druhej ide o zavraždeného podnikateľa Petra Molnára. V prípade dokázania viny im hrozí 25 rokov až do životie. Zoltán Andruško, ktorý je obvinený z prípravy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ktorý chce znížiť trest výmenou za výpoveď o údajnej protiprávnej činnosti dvoch členov vlády, mal podľa portálu Aktuality.sk spomenúť ministra práce Jána Richtera a ministerku vnútra Denisu Sakovú. Predseda okresného súdu Bratislava 3 David Lindner, ktorý si písal správy s Marianom Kočnerom, končí vo funkcii. Dvojica sa podľa Postoj.sk bavila napríklad o objednávke vraždy Silvie Folcovej či o účinnej ľutosti pre Ladislava Bašternáka. Predseda parlamentu a bývalý minister za Smer Martin Glváč si mal podľa Trímy dohadovať s Marianom Kočnerom biznis s pozemkami. Z informáciou prišiel denník N. Glváč mal s Kočnerom taktiež rozoberať, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu predsedu vlády. Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská a sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabín budú disciplinárne stíhaní. Podnet na nich podal minister spravodlivosti Gábor Gál. Dôvodom na disciplinárny podnet voči Jankovskej sú podľa neho jej klamlivé výroky. Harabín sa podľa ministra zase previnil tým, že sa ako sudca aktívne angažuje v politike. Viac takýchto správ nájdete na webe denníka SME. Neprejde snáď ani deň, kedy by sa Slovensko nedozvedelo o nových, takmer bezprecedentných podozreniach týkajúcich sa najvyšších pozícií v štáte. Zatiaľ, čo verejnosť čaká na výsledok vyšetrovaní viacerých kauz, v ktorých sa ťažšie zorientujú aj takí, čo domáce dianie sledujú pravidelne, vládni poslanci sa rozhodli meniť zákon o výkone volebného práva 4 mesiace pred voľbami, a to tak, že chcú okrem iného zakázať zverejňovanie prieskumov 50 dní pred dňom volieb. Je na tomto návrhu niečo dobré, alebo naopak, čím je toxický a ako veľmi súvisí s tým, čo sa na Slovensku aktuálne deje, to sa už budem pýtať politológa Pavla Baboša z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Som dnes našim koaličným partnerom Progresívne Slovensko a spolu možným koaličným partnerom oznámil, že ak o tejto možnosti musíme rozhodnúť dnes, tak dnes hovoríme, že to nie je správna možnosť pre Slovensko.
Pán Baboš, začneme možno trochu takým oblúkom. V pondelok sme sa teda dozvedeli, že minimálne zatiaľ, podľa tých najčerstvejších informácií, nebude sformovaná trojkoalícia Progresívne Slovensko spolu so stranou Andreja Kisku Za ľudí. Ako sa vy pozeráte na toto rozhodnutie?
Ja by som začal možno tým, že pre mňa to nie je úplne zrozumiteľné rozhodnutie, pretože Andrej Kiska k tomu zároveň dodal, že je ochotný zmeniť názor, myslím, že podal do 24 hodín. Ja si neviem predstaviť, prečo potom dávajú takéto vyhlásenie, ak si nechávajú zároveň priestor na zmenu názoru. Či to znamená, že nie sú úplne rozhodnutí, alebo to znamená, že sú rozhodnutí, ale chcú znieť trochu jemnejšie, naozaj si toto vysvetliť neviem. Ale vzhľadom aj na tie najaktuálnejšie prieskumy, ktoré verejnosť má k dispozícii, je to pomerne očakávané rozhodnutie. Strana Andreja Kisku mala už približne toľko percent ako dvojkoalícia PS spolu, takže z ich hľadiska naozaj nevidno racionálny dôvod, prečo sa spájať. Navyše, ak tie prieskumy ukazovali len veľmi malý nejaký efekt snehovej gule, veľmi malý efekt toho, že by po spojení naberali viac a viac.
No ono zatiaľ taký ten výraznejší výsledok namerala agentúra ako v mesiaci október, alebo teda za mesiac október. Bolo to presne, ako ste povedali, 12%, čo sa doťahovalo na výsledok Progresívneho Slovenska Spolu, ktorým mimochodom od mesiacov v prvom pol roku tie preferencie v podstate konštantne klesajú, až tuším na jeden výsledok niektorej z agentúr. A teda rozprávame sa tu o tých prieskumoch a aj samotný Andrej Kiska povedal, a ja budem teraz citovať, že sa nespájajú aj práve preto, že by takáto koalícia ohrozila našich najbližších budúcich povolebných partnerov, ktorí by sa nemuseli dostať do parlamentu. Ako mám tomuto rozumieť?
Ja tiež nemôžem na 100% tvrdiť, že Andrej Kiska mal na mysli to alebo ono, ale vzhľadom na tú debatu, ktorá sa vedie uplynulé dni, môžeme typovať, že najpravdepodobnejšie myslel to, že ak by získavali ďalších voličov, ktorí by prichádzali od strán, ako je Oľano, SAS, tak by sa mohlo stať, že práve tieto strany skončia pod hranicou 5%. Je veľmi milé od Andreja Kisku, že myslí aj na tieto strany a na budúcich koaličných partnerov. Na druhej strane, ak chce ďalej rásť a neskončiť pri 12%, ako mu namerala jedna agentúra, alebo vyše 7%, ako mu namerala iná agentúra, tak potrebuje tých voličov odniekiaľ získavať. A veľmi ťažko si bude on vyberať, odkiaľ prídu. On jednoducho nezabráni voličom Oľano ani voličom SAS, aby svoju preferenciu zmenili, ak tak budú chcieť urobiť.
Keď sa pozrieme na to rozhodnutie možno z iného uhla pohľadu, boli to povedzme dosť útrpné rokovania. Ono vlastne aj Michal Truban, aj Miroslav Beblavy vyjadrili v podstate dosť veľké sklamanie z toho rozhodnutia. Povedali, že berú na vedomie toto rozhodnutie. Ako budú podľa vás schopní spolupracovať v budúcnosti? Lebo teda takmer isto môžeme povedať, že všetky tieto tri strany budú mať zastúpenie v parlamente. Nevieme teraz, či vo vláde alebo v opozícii, ale tá spolupráca bude do istej miery určite poznačená práve týmito rokovaniami.
Ja si myslím, že spoluprácu si nejakým spôsobom budú vedieť ustrážiť. Oni veľmi dobre vedia, že sú odkázaní na seba, veľmi dobre vedia, že bližších politických spojencov si nenajdu. Na druhej strane, to, čo hovoríte, že tá spolupráca bude poznačená aj rokovaniami, je pravda a vládna koalícia to nikdy nie je spolok priateľov, ktorí by sa podržali v najťažších chvíľach. Je to jednoducho nejaký spolok ľudí, ktorí majú nejaké záujmy, ktoré chcú presadiť, ale v momente, keď si myslia, že ich presadia lepšie mimo, tak ich budú presadzovať lepšie mimo. A ja by som len vyzdvihol takú jednu vec, keď sa hovorilo o Miroslavovi Beblavom, že sa nezachoval práve najtaktnejšie, keď vytiahol vlastný prieskum na zakladajúcom sneme Kiskovcov, tak ja si myslím, že dnes ho, ak nie predbehol, tak rovno dobehol Michal Truban, ktorý zverejnil informáciu o tom, že trojkoalícia nevznikne pol hodinu skôr, než bola tlačovka Za ľudí, čo tiež podľa mňa nie je veľmi taktné. A takéto maličké podrazíky podľa mňa sa prenesú aj do tých koaličných vzťahov, ak by raz mala vzniknúť takáto koalícia.
No a Andrej Kiska vlastne navrhol niečo ako širšiu spoluprácu v nejakom bloku.
Strana Za ľudí je pripravená hovoriť aj o veľkej predvolebnej koalícii, o bloku zmeny. Pokiaľ naši partneri prejavia záujem o túto diskusiu, sme pripravení sadnúť si za jeden stôl so všetkými našimi potenciálnymi partnermi a už pred voľbami hovoriť o veľkej predvolebnej koalícii bloku zmeny.
Minimálne v čase, keď nahrávame tento podcast, SAS vyjadrila v podstate svoj zámer ísť do volieb samostatne. Toto spájanie je taký dosť silný motív týchto volieb. Myslíte si, že po tom všetkom sa naozaj práve toto spájanie akoby odrazí na tom volebnom výsledku, alebo teda to, že niekto presadzuje to spájanie, je to akože dostatočne silný motív na to, aby strany mohli vyhrať voľby?
Samo o sebe určite nie. A ľudia, voliči na Slovensku, ktorých by sme s prižmúreným okom mohli priradiť medzi tých voličov opozičných strán, na jednej strane potrebujú vidieť, že tieto strany dokážu spolupracovať, dokážu hľadať kompromisy a spoločnú reč, ale títo voliči podľa rôznych výskumov, ktoré sme aj u nás na univerzite robili, nikdy netvrdia, že potrebujú jednu stranu alebo jednu predvolebnú koalíciu. Jednoducho tá pestrosť, ktorú im poskytuje trošku väčšie množstvo strán, im častokrát aj vyhovuje, že si môžu vybrať, či chcú viac ekonomicky pravicovú stranu, alebo viac stranu, ktorá je zameraná na možno sociálnu spravodlivosť a možno práve justitú. justíciu a políciu. To, čo je dôležité, je vedieť spolupracovať po voľbách, vedieť sa dohodnúť na nejakom programe, ak to samozrejme matematika dovolí.
No a teda prejdeme k tým samotným prieskumom, alebo teda k tomu návrhu 50-dňového moratória. Pred tým, ako ho rozoberieme, dá sa povedať, že v deň, kedy Andrej Kiska ohlásil, že nepôjde do trojkoalície s progresívcami a spolu práve pre prieskumy, že keby v tento deň platilo moratórium, nemohol by ho takýmto spôsobom odôvodniť?
Ja si myslím, že mohol, pretože ten zákon je napísaný na jednej strane veľmi vágne, pokiaľ ide o to, čo sa považuje za predvolebný prieskum, a na druhej strane on ale zakazuje iba zverejňovať výsledky takýchto prieskumov. To znamená, že povedať, že ja idem niečo urobiť, lebo poznám taký a taký prieskum, alebo dal som si urobiť taký a taký prieskum, toto ten zákon nezakazuje.
Pokiaľ by ale povedal aj presné čísla?
Tu presne narážame na veľmi vágnu formuláciu zákona, ktorý nešpecifikuje, čo všetko je zakázané a čo nie je zakázané zverejňovať. Existujú na to rôzne názory aj v sociologickej obci a niektorí skôr sa prikláňajú k tomu, že ten zákaz je vzťahovaný iba na preferencie politických strán a že toto bol zámer predkladateľov zákona. Taký obširnejší výklad je, že je zakázané je zverejňovať akékoľvek výsledky akýchkoľvek predvolebných prieskumov, čo by znamenalo nie len preferencie politických strán, ale aj napríklad to, čo si želajú alebo neželajú voliči tej konkrétnej strany, ale napríklad aj prieskumy, aké problémy považujú voliči za dôležité, prípadne aké riešenia by voliči chceli od budúcej vlády. A toto je už príliš široký výklad zákona, avšak spadalo by to pod tú vágnu definíciu.
No a teda momentálne máme, povedzme vo vzťahu trebárs k parlamentným voľbám, moratórium trvajúce 14 dní. Poslanci by mali vlastne ešte na tejto schôdzi rozhodovať o tom, či sa moratórium na zverejňovanie predvolebných prieskumov predlží až na 50 dní. Oni to odôvodňujú veľmi teda rozporúplne. Hovoria, že agentúry zvyknú zavádzať. Skúsme si teda možno na začiatku tak trochu rozdeliť agentúry na povedzme tie renomované, na ktorých výsledky sa vieme pomerne dobre spoľahnúť, a potom na možno agentúry, ktoré naozaj môžu až zavádzať.
Ja nebudem hovoriť mená žiadnych agentúr, ale na slovenskom trhu je viacero agentúr, ktoré sú renomované, ktoré pravidelne prinášajú prieskumy, ktoré sú združené či už v Slovenskej asociácii alebo v Európskej asociácii prieskumných agentúr. Prihlásili sa k nejakým etickým štandardom, ktoré budú dodržiavať, majú povedzme vlastnú sieť anketárov a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko sú kritériá, podľa ktorých si môže čitateľ, poslucháč urobiť názor, či danej agentúre bude alebo nebude dôverovať. A veľmi podozrivé je, ak sa objaví prieskum od agentúry, o ktorej sme nikdy nič nepočuli, a objaví sa zrazu pred voľbami, mesiac, dva mesiace pred voľbami, a po voľbách 4 roky opäť o nej nie je počuť. Toto by som považoval za skôr podozrivé.
Pokiaľ by sme sa mali dotknúť tej samotnej podstaty, prečo vôbec moratórium existuje?
Ja na tom nevidím v podstate žiadny dôvod. Dnes veľa demokratických krajín niečo také ako moratórium na predvolebné prieskumy ani nemá. Vôbec návrh zavádzať hoci len 14-dňové moratórium je veľmi nepoctivý, a dovolím si povedať až farizejský, pretože je nepoctivý voči voličom, ktorí nemajú informácie, vďaka ktorým sa častokrát môžu rozhodovať. A teraz, aby som bol trošku jasnejší, nejde o to, že by sa volič nevedel rozhodnúť vôbec, že by si ešte deň pred voľbami vyberal z tých vyše 20 strán, ktoré kandidujú. Častokrát sa ale môže rozhodovať medzi dvomi stranami alebo dvomi, tromi stranami, a práve informácia o tom, že ako si tie strany počínajú v prieskumoch, ho môže priviesť k jednej z nich. A prečo ten návrh je priam farizejský? Pretože samotné politické strany pracujú s prieskumami. A robia si nielen prieskumy preferencií, ale rôzne iné prieskumy aj kvalitatívneho charakteru, a tieto využívajú na to, aby si nastavili kampaň, aby si nastavili stratégie. A bolo by veľmi naivné sa domnievať, že počas moratória si ani politické strany prieskum neurobia a nebudú sa ním riadiť. Skôr si myslím, že to je naopak. A práve preto je od politických strán a poslancov farizejské, ak zakážu ľuďom verejnosti prístup k informáciám, ktoré oni sami využívajú na volebnú kampaň.
Vlastne takto na to reagoval aj Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, alebo teda viacerí odborníci, že došlo by k výraznej nerovnováhe v tej informovanosti presne medzi voličmi a politickými stranami. Ono je to ale pomerne veľmi rôznorodé, čo sa vlastne deje pred tými voľbami. Vy hovoríte, že môže to treba spomôcť voličovi, ktorý sa rozhoduje medzi dvomi, tromi stranami, ale verím, že sú voliči, ktorí sa rozhodnú dať práve strane, ktorá má povedzme nízke preferencie a chcú jej pomôcť, alebo idú na istotu a vidia, že kto má vysoké preferencie, tak tam majú väčšiu istotu, že ten jeho hlas sa akoby neroztratí medzi tými menšími stranami. Ale kedy je vlastne bežne tak volič už rozhodnutý? Ono asi aj toto sú rôzne kategórie.
Samozrejme, aj tu máme veľa kategórií voličov. Začnem od tých najpevnejších. To sú voliči, ktorí sú lojálni voči svojej politickej strane, volia ju niekoľko volebných cyklov. Pri niektorých politických stranách možno hovoriť už o dekádach na Slovensku. A určite nájdeme takýchto voličov pri strane Smer. Určite by sme našli takýchto voličov pri strane KDH a strane SNS. Napokon sú to jedny z mála stran, ktoré tak dlho na Slovensku vôbec existujú. A potom máme voličov, ktorí sú menej rozhodnutí, ale približne už ten mesiac, dva pred voľbami vedia. No a samozrejme potom máme veľké množstvo voličov a podľa viacerých výskumov to býva okolo štvrtiny až k 30% voličov, ktorí sa rozhodujú v posledných dňoch, povedzme do toho týždňa pred voľbami, a povedzme čakajú ešte na televízne debaty, ktoré zvyčajne bývajú len pár dní pred samotným dňom volieb. A už dnešné moratórium vlastne nedovoľuje zachytiť nálady týchto voličov, ktorí sa rozhodujú posledný týždeň. Ak by to bolo predĺžené na tých 50 dní, ako je momentálny návrh, tak my dokážeme zachytiť nálady len veľmi obmedzeného množstva voličov a väčšina z nich vlastne nám ostane v tej kategórii nerozhodnutých. Samozrejme, potom je ešte otázka, ako sa tí nerozhodnutí správajú z oči voči anketárovi. Nie každý si uvedomí alebo povie priamo, že je nerozhodnutý. Mnoho ľudí, povedzme, referuje k politickej strane alebo kandidátovi, ktorého volilo v tom poslednom volebnom cykle a preto sa nám často zdá napríklad, že tie preferencie sú také, že sa dlho držia na rovnakej úrovni.
Sú aj takí, ktorí sa hanbia povedať, koho idú voliť?
Kedysi tento fenomén bol oveľa silnejší a bol práve pri voličoch strany Vladimíra Mečiara a HZDS. Potom sa na dlhé obdobie vytratil. Tá odborná diskusia je, či sa týmto dá vysvetliť vlastne nízke preferencie ľudovej strany Naše Slovensko pred poslednými parlamentnými voľbami. Môj názor je, že nie, tam ide skôr naozaj o to, že sa ľudia rozhodovali na poslednú chvíľu a ja minimálne som počul o dvoch nikdy nezverejnených prieskumoch, lebo boli robené už počas moratória, kde Kotlebovci vyskočili nad 5%, akurát, že médiá nemohli informovať o tomto prieskume. Dnes sa dá baviť o tom, že koľko voličov Smeru po všetkých tých škandáloch a kauzach, ktoré sa so Smerom spájajú, otvorene priznáva, že túto stranu volí. Vo viacerých kvalitatívnych prieskumoch, ktoré aj momentálne robíme s našim tímom na univerzite, to vyzerá tak, že ľudia nemajú veľmi problém sa k tomu priznávať. To znamená, že dnes ja by som tento fenomén veľmi nepreceňoval.
Čiže by sa už nemal asi zopakovať ten scenár ako v roku 2016, kedy práve tí Kotlebovci boli pod hranicou zvoliteľnosti a zrazu sa dostali do parlamentu s, myslím, že viac ako 8%.
Nemal by sa zopakovať z dôvodu toho, že by sa voliči hanbili k tej strane priznať. Ale to neznamená, že si mnoho ľudí nerozmyslí svoj názor na poslednú chvíľu, dokonca na ceste do volebnej miestnosti v tú volebnú sobotu.
No a keď už hovoríme teda o tých konkrétnych číslach, ako veľmi sú teda prieskumy spoľahlivé?
Tu záleží od viacerých vecí. To, čo zvyčajne učíme, je veľkosť vzorky a v akom čase pred voľbami je ten prieskum uskutočnený, pretože tú presnosť zvyčajne ľudia porovnávajú k výsledkom volieb. Samozrejme, prieskum pol roka pred voľbami bude menej presný v tomto ohľade. Treba si uvedomiť, že prieskum je vždy ako fotografia. Ona zachytáva nejaký moment, ale tá realita sa nám mení. Ona sa mení z týždňa na týždeň a preto je úplne jasné a mňa by veľmi prekvapilo, keby prieskum pol roka pred voľbami vôbec dokázal zachytiť ten výsledok volieb. ale ak je prieskum urobený správne podľa štandardov, ktoré sociológia pozná, tak dokáže byť veľmi, veľmi presný a my sami s tým máme skúsenosť s agentúrou Focus, ktorá nám robila v rámci výskumných projektov prieskum verejnej mienky, kde je zahrnutých vyše 100 otázok a jedna z nich bola na voličské preferencie pred prezidentskými voľbami v prvom kole. Ten zber údajov prebiehal v podstate už v čase moratória, to znamená, on sa končil iba, myslím, že deň alebo dva dní pred samotnou volebnou sobotou. To znamená, že tam bol pokus zachytiť už rozhodnutie aj tých najviac nerozhodnutých ľudí a tie výsledky boli veľmi presné a v podstate do jedného percentuálneho bodu.
Aby sme to nejako uzavreli, ako som povedala na úvod, tieto minimálne týždne sú dosť náročné, či už z pohľadu tých, ktorí s informáciami pracujú, alebo aj tých, ktorí tie informácie prijímajú, a máme tu veľmi reštriktívny návrh zákona, alebo teda novelu zákona s 50-dňovým moratóriom. Ako podľa vás toto súvisí? Dá sa to vôbec spojiť, to aktuálne dianie, s takýmto návrhom?
Úplne priamy kauzálny súvis by som tam nehľadal. Skôr by som sa zamýšľal nad tým, prečo takýto návrh prichádza. Keďže ja žiadne racionálne odôvodnenie nevidím v zmysle dobra pre voličov alebo nejakého spoločenského záujmu, tak to druhé najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že predkladateľ takéhoto zákona alebo takejto novely musí byť presvedčený o tom, že je v jeho záujme, aby voliči nemali takéto informácie čo najdlhšiu dobu, v tomto prípade 50 dní pred voľbami. Toto ale môže byť veľmi zradné. Naozaj nikto dnes nevie povedať, či 50-dňový zákon a zverejňovania prieskumov pomôže naozaj tým stranám, ktorých poslanci predkladajú novelu zákona, alebo či naopak ešte viac neuškodí týmto stranám.
Čoho sa podľa vás teda boja koaličné strany v prípade prieskumov? Máme tam Smer, ktorý sa povedzme stabilne drží na 20%, Most Hit, ktorý sa dostal už aj pod hranicu zvoliteľnosti, ale teraz sa spojil povedzme z SMK. SNS je viac menej stabilné, alebo teda nehrozí, že by malo vypadnúť z parlamentu. Je teda niečo, v čom ich reálne tie prieskumy obmedzujú alebo ohrozujú, lebo v končnom dôsledku aj Martin Slosiarik z agentúry Focus povedal, že sa to dotkne hlavne veľkých renomovaných agentúr, že práve pre ne to bude mať tie najhoršie dôsledky.
Opäť môžem len povedať to, že ja nevidím do hlav predkladateľov novely zákona. Ak takýto zákon predkladajú, tak sa asi boja, že práve ich stranám uškodí zverejňovanie prieskumov. Pravdepodobne sa boja toho, že ich politickí rivali budú rásť a mohlo by to vyvolať takú vlnu, laicky poviem, že voličského nadšenia, ako v prípade prezidentských volieb, kedy vo veľmi krátkom čase a raketovým tempom preferenčne vyrastla dnes už prezidentka Zuzana Čaputová. Viem si predstaviť, že toto je niečo, čo môže vyvolávať obavy pri dnešných koaličných stranách a že to môže byť motiváciou zakázať zverejňovanie prieskumov.
Problém je v tom, že ten zákon skôr teda postihuje štandardné agentúry, ale nejakým spôsobom nerieši ten virtuálny priestor, teda priestor internetu a sociálnych sietí. Nevnímam to vôbec pozitívne. Samozrejme, ja sa na to pozerám primárne z pohľadu voliča a tej informačnej nerovnováhy, ktorá by takáto zmena vlastne priniesla do toho predvolebného súboja, a to z toho dôvodu, že zatiaľ čo teda volič nebude mať prístup k týmto informáciám, tak politické strany si naďalej vlastne tie prieskumy môžu realizovať a môžu k tomu prispôsobovať aj svoje volebné kampane.
Počuli sme šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika o návrhu, ktorý predĺžuje moratórium na zverejňovanie výsledkov predvolebných prieskumov. Som sa rozprávala s politológom Pavlom Babošom. Náš mozog nás bráni pred uvedomením si, že jedného dňa umrieme. Izraelskí vedci vo svojom výskume prišli na to, že pre náš mozog je informácia o vlastnej smrti čosi ako nepriateľná a tým nám vlastne umožňuje žiť v súčasnosti. Toľko moje dnešné odporúčanie, ktoré si prečítate napríklad v britskom Guardiane. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou.
Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.